რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკას ესტუმრება. ჰილარი კლინტონმა ნევადაში მიაღწია გამარჯვებას ტრამპმა კი სამხრეთ კაროლინაში. რუსეთთან მიღწეულია პირობითი შეთანხმება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტაზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა სეპარატისტებთან შეტაკებაში. ოცდაორთებელოს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას პირისპირ შეხვდება, შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან, პარლამენტის და სენატის თავმჯდომარესთან. ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ჩეხეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს. სამშობლოში დაბრუნების წინ კი უკაცრავად გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას, გთავაზობთ ნაწყვეტს ექსკლუზიური ინტერვიუდან.
ნებისმიერი წარუმატებლობა ამ მიმართულებით იქნება ნამდვილად პირდაპირი საკვები ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების. სწორედ ამიტომ ჩვენ თხოვთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, პარტნიორებს, რომ თუ არსებობს რაიმე სკეპტიკური შეხედულებები საქართველოსთვის თავისუფალი სავიზო მიმოსვლის მინიჭებასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად იქნას განეიტრალებული, ვინაიდან საქართველოს აქვს ყველა საშუალება, რომ იყოს პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროპისათვის.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრის დროს მიაღწიეს პირობით შეთანხმება სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე. კერიმ დასწინა, რომ შეთანხმება ძალაში მომდევნო დღეებში შევა და იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხელმძღვანელობა საქმეს ბოლომდე მიიყვანენ.
It is not yet done.
შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე მიყვანილი, მაგრამ მოველი, რომ ჩვენი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სავარაუდოდ მომდევნო დღეებში ან მოგვიანებით გამართავენ საუბარს, რათა შეეცადონ და ბოლომდე მიიყვანონ ეს ამოცანა. განცხადა 21 იორდანიაში მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა პროუსლოდ განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკების შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც ზავის მიუხედავად კვლავ გრძელდება ეპიზოდური ბრძოლები უკრაინის სამთავრობო ჯარების ნაწილებსა და მეამბოხე სეპარატისტებს შორის. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ჯარისკაცი სნაიპერის ტყვით დაიღუპა პატარა ქალაქ მარინკაში, რომელიც დონეცკიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ექვსი კაცი მოკვდა და ორი დაიჭრა შეერთებული შტატების ჩრდილოეთ მიჩიგანში ატეხტილის სროლის შედეგად. პოლიციის ცნობით 20 თებერვალს ქალაქ კალამაზოში სამ სხვადასხვა ადგილას გაისმა სროლის ხმა. მკვლელობაში ეჭვმიტანილია 45 წლის ადგილობრივი მცხოვრები ჯეისონ დალტონი, რომელიც საპყრობილოში გადაიყვანეს. სავრცელებული ინფორმაციით შეარაღებული თავდამსხმელი, რომლის მოქმედების მოტივი უცნობია, პოლიციას წინააღმდეგობის გარეშე ჩაბარდა. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში ამჯერად დააჯობა სენატორ ბერნი სანდერს. კლინტონს ამორჩეულთა 52.5% მხარდაჭერა ერგო წილად, სანდერს კი 47.5%. მეორე გამარჯვება ჩაიწერა თავის აქტივში რესპუბლიკელთა კანდიდატმა მილიარდელმა დონალდ ტრამპმა სამხრეთ კაროლინაში, სადაც 20 თებერვალს გამართულ პრაიმერიში მას 32.5% დაუჭირა მხარი. სენატორი მარკო რუბიო კი მეორე იყო. მანამდე 10 თებერვალს ნიუ-ჰემშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომელთაც პრაიმერის უწოდებენ, გაიმარჯვა მილიარდელმა დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორმა ბერნი სანდერსმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
trying to see yourself. I want a love that grows in every way, but my heart can't find resolve. I just want peace of mind with a love I can depend, with a lover. And mine, it's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places. Oh God from above, can't you help me see through all these faces? Feeling deep inside when my heart begins to burst. I wanna find a love that's not a lie, so I know that I'm not cursed. I just want peace of mind. It's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places. Oh God from above, can't you help me see through all these faces? I'm fighting back again. I need love that can stare at me blindly. Show me that your love is honesty, and I'll show you that your love defines me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Was a boy
very wise, very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way. As we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Greatest thing you could ever learn is just to love and be loved in grace.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good star falls too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something and
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I've got the key walking's both too slow. Till a break of day.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. Yirmi üç aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cümhuriyyət dönəmində hökumət orqanının, Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi, mühacir Azərbaycanlı kimi, Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarixi şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamanından qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nə qədər zamandır. Çünki yeni Azərbaycan Cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəylə ilk milli opera, milli məclis operasını libretto sının yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqələləri var idi. Hamısı da gizli imzayla gedirdi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysın qərb ölkələri arasında tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqələlər, kitablar, broşuralar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bunun əlaqədar Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə. Review de Monde Müslüman jurnal səhifələrində məqələ yazıbdır. Azərbaycan ilk müsəlman respublikası. Burada o məqələ kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Mühacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. O Üzeyir Hacıbəyov təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə qədər. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə qədər o narahat idi. Beş illiqinlə vəfatını keçməsi ilə, 7 illiqin, 10 illiqin silsili məqələlər çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyaları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yəni Həsən bəy Zərdabi nə qədər deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povest Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikova həsrətifdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak edirdi. Onlar haqqında da yazırlar, onlar da iştirak edirdilər bu səhifələrdə. O, biyan ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasprallının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dişçəlibdir onların sayəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasprallı tək deyildi, onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövr mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Abdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısına qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuşdu, niyə Sabir biz onu duruq, görürüz Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı bizim də belə ziyalarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacıbəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demək intibah dövrü aldı. Ümumiyyətlə də onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti iyi duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərvazlandırdı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bir çox mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Yəni Ceyhun bəyin adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danış, heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb, amma biz tanımır axı. Məsələn orada o qərbin insanlarının deyirlər qərbdə azadlıqdır, amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublarında. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir marifçi kimi, bir ziyalı kimi. Sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir marifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökumət dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monografiyasından.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb?
Ona demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədar uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşın Mahalan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yeni səhnədə qoymağına kömək səy göstəribdir. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mətbuat tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsxə o qəzetlər çap olunubdur, kim olan redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir istir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri dövlət arxivində, Salman Mumtaz adına ədəbiyyat arxivində qorunub saxlanıbdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olar mı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəylinin atasından görüşmüşdü. Yəni ilk kontakt onda yaranmışdı. Bu ilk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm. O ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə xatırlayırsınız? Ceyhun bəy, necə onu Azərbaycandan
belə bir söhbətlər eləyirdi
mi? Kiçik hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi, biz tez-tez söhbətlər eləyirdi, daha çox mənə danışırdı.
Bəs
Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim, o bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bəsir. Bəsir. Bəsir. Bəsir. Bəsir. Bəsir.
Bəsir. Bəsir. Bəsir. Hazırlığında mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması, necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır, onlar çox yaxın olublar. Maarif müəllim,
mən bilirsəm, heç də deyil, onların görün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur. Amma bunlar da etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistlik fəaliyyətini Üzeyir özə bilirdi, amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir, bunda etiqaya baxın.
Mal diyarında ihtiyarım.
Dikkati hemşe olubdur. O çalışıbdır ki, büyük kardeşi hürmet besleyibdir. Onun işini qayıbda yayıbdır. O uzun bir dikkatdir ki, o kadar o isteyib ki, Azerbaycan operası yayılsın Fransız dilinde, qarb ölkələri tanış olsun Azerbaycan medeniyetinin inkişafı hakkında. Bu birinci. İkinci de, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbiyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi diyanara şəkil çəkiblə pisistan pisırkda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbiyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filankəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmayın, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filankəslə. Demir o, qayt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonraki məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Azbəylinin özünün, Üzeyrin qardaşına da çəkməsi sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Köroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Köroğlu zirvə, bu quruluş, Sovet quruluşunun belə deyil, yaşadıdır, yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Köroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Azbəylinin bu balıca telegramı təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Azbəyli.
Ceyhun Bey.
Amma bu necə gizlənir, necə gizlənir?
Təsəvvürlə,
bax, bəli o, İrəmdə təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu, Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzetindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzetinə qədər, hamısı toxuyurdu o sənədən, özə marifçi haqqında, təhsil haqqında, ayrı-ayrı oldu, səliqə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarenberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalvəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radistansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavabdeh deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb. Amma siz də
qəbahətlər də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hüzumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illər necə olub?
Həyatın son illərində...
Çox acı olub, çünki ilk oğlunu istirifdir o. Ceyh çıxıb, buradan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yine balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyh.
O onu çox belə ahır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı əməkli başlı. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma ama o şekilde bakarken adam tersilenir. Bir de bir tarihin yazısında bir abzas var. Onun el yazmasından götürdü. Bir tersif olsun ki ben onu okumamışım. Kitaptan götürmüşüm. O hesretle bacılarını, anasını hatırlayırdı. İlk döndüğücen yazır öz eline yazdığı hatırladı ki ilk döndüğücen onların suretlerini hoca itirirdi. Gözünü önüne götürebilmirdi. Yazırdı ki artık 41. il mühacirat ilini yaşayırım. Onunla da o dünyasını değişiktir.
Ceyhun Hacı Beyli'ni niye ve neyini tanımalıdır? Bu sualın baştan keçen cevabı var mı?
Şuşanı yazanda gündeliğinde yazır ki Şuşanın da etrafında bir romantik abu havası var. Odur insanı sövk edir yazmağa, yaratmağa. Bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yattan çıxarda bilmərik. Ona görə ki bu vətənidir. Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yani ailədə kiçik evladı o idi. Üçüncü oğul idi. O yattan çıxartmağı bir. İkincisi ona görə ki məşhur Leyli və Mecnun operası ne kadar sahnede olandı Ceyhun yada düşecek. Düzdür, bakmayarak ki bir müddet onun adı çekilmektir Üzeyir'le beraber. Ama kitaplar kalıptır. 20. asır evvelinde afişalar kalıptır. Gacıbekov kardeşleri yazılıptır bu. Burada Ceyhun'un hizmeti çoktur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs gündən qulaq tutulan seyirçilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyirçilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyirçilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarken Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarken yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var onun əl yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalımov müəllim.
Azərbaycan Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni Sovetlərin o məşhur dövründə, qılıncının sağı da solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nun katibliyində işləyirəm.
Katibliyində işləyirəm.
Yəni, xalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən, əlbəttə, gənc illərindən bu aqsaqqallarla, əlbəttə, atam vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə, məsəl üçün, Professor Şəhməti Abbas Zamanovun o kitab mübadiləsi. Çünki o zaman da ona birinci saymaq olar. Ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllim idi. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi.
Çünki birinci dəfə Parisə gedirdim və o qorxub Ceyhun Bey ilə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun Bey.
O zaman sağ idi. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar ki, ümumiyyətlə, Xruşov gələndə Parisə bütün mühacirləri şəhərdən çıxardırlar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalanda soyuq edirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü. Əlbəttə, Ceyhun Bey oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Səhətində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbii də ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim ki, rəhmətli Şimbey Butovla, Maestro Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. İşlədə ki, biz, mən gedirəm Parisə, mən mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Mayestr Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Ha, dedi, daha heç kim demə, biz zəng elə gör nə var, nə yox. Mən də durdum qorxuram. Onda mən sənə açıqdan bir zəng eləmədim. Mənim qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Rafiq Tagiyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş-yavaş biz örgəşdik, başa dostluq eləməyə. Sonra müəyyən əlbəttə, məsələn, o Daxsanətlərin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular. Görürsünüz, mən onlardan qorxurdular, məndən qorxurdular. Sonra əlbəttə mühacirətdə ən çox yazan olub Məmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy tapşırlaşıb, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun əlbəttə bir jurnalist kimi təbii de çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivini Bakıdadır. Vaxtilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy tapşırlaşının bir də Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf. Səfərini bütün dünyaya.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin irsini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Laparakovs Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis momavzades kön makollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhoba. Obyekturi mauskeblobis nakhvar saukunovani traditsia. Radio Tavisupleba. Radio Tavisupleba. Usminet ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.